зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Со вакцинирани околу 20% од населението, Бугарија е далеку под просекот на Европската Унија, каде се вакцинирани над 50% од граѓаните. Во Македонија темпото е нешто посолидно, но лекарите сметаат дека е потребен висок процент на вакцинирани граѓани за да се постигне соодветна колективна заштита. Некои луѓе сметаат дека вакцинацијата е необходна за заштита од COVID-19, но има и такви кои одбиваат да се вакцинираат поради недовербата во вакцините, лажните вести и стравот. Во оваа емисија зборуваме за ситуацијата во Македонија и Бугарија, за тоа зошто луѓето се плашат од вакцините и дали стравот и недовербата се оправдани. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во Македонија периодов против COVID-19 се вакцинираат од 13 до 15 илјади луѓе дневно. Дел лекари оценуваат дека ова темпо е солидно, но сметаат дека е потребно 85% од населението да биде вакцинирано за да се постигне потребната заштита. Доктор Злате Мехмедовиќ од клиниката за пулмологија во Скопје вели дека во последниот период вакцинирањето се одвива со задоволително темпо кое ги исполнува потребните критериуми за да се стави пандемијата под некаква контрола.
Гледаме дека интензивно се вакцинираат во текот на еден ден до 15.000 и се ревакцинираат оние кои што треба со втора доза, со што се заокружува имунитетот на населението. И тоа е добар процес и се надевам дека ќе продолжи со тоа темпо да се одвива, додека не постигнеме соодветно ниво на заштита на населението преку вакцинација. Тоа е најмалку 80, може би 85% од вакцинирање на целокупното население.
Вели Мехмедовиќ. Но можно ли е да се постигне толкава бројка со оглед на постоечката недоверба кај дел граѓани кои одбиваат да примат вакцина? Изминатиот период илјадници се собраа на протести против државните мерки кои се однесуваат на невакцинираните лица. Во земјава во моментов целосно вакцинирани со две дози се над 26% од населението, додека бројката е околу 35% со оние кои примиле само една доза. Некои сметаат дека вакцината е необходна за заштита против COVID-19, но има и такви кои се сомневаат во нејзината безбедност. Оние кои одбиваат да се вакцинираат, велат дека лекарите и производителите не гарантираат дека вакцините се безбедни. Од друга страна, здравствените власти уверуваат дека сите вакцини против COVID се безбедни и штитат од хоспитализација и смртен исход. Кјумбен Рамадани од Скопје вели дека примила вакцина против COVID. Таа смета дека вакцинацијата е потребна за заштита од болеста, бидејќи двајца членови од нејзиното семејство починале од коронавирусот. Но на прашањето дали се оправдани стравувањата кај луѓето кои имаат недоверба во вакцините, таа вели.
Да, затоа што понекогаш се случува да некој од колегите или од семејството или подалечен така пријател сме слушнале дека по примањето на вакцината има компликации со своето здравје, значи.
Вели Рамадани. Ацона Соличев смета дека луѓето треба да се вакцинираат против COVID-19.
Обавезно. Спасувате само тоа.
Вели на Соличев. Адим Колеци пак вели дека вакцините се потребни за колективното здравје, но и за младите да можат повторно нормално да се вратат во образовниот процес.
Тоа е за здравјето на сите.
Вели Колеци. За тоа дали се оправдани стравувањата за безбедноста на вакцините, доктор Мехмедовиќ вели дека постојат одредени предуслови за да се оправда неверувањето во вакцините.
Постојат неколку основни работи кои што треба да ги знаеме, а тоа е дека мора да имаме транспарентност на оние фирми, веледрогери, кои што ги произведуваат вакцините, за тоа каква е безбедност, ефикасност и клиничките истражувања од вакцините. И доколку тие се јавно достапни и презентирани, тоа ќе биде многу полесно да ги убедите граѓаните. Во одредени случаи, поради лошата комуникација, овие податоци погрешно се презентираат или воопшто не се презентираат на оние кои што не веруваат во безбедност и ефикасност на вакцините.
Доктор Мехмедовиќ вели дека дополнителен проблем е неетичкото и сензационалистичко известување на медиумите.
А медиумите, одредени портали кои што на некој начин со своето неетичко однесување пренесуваат сензационални вести за тоа како одредени несакани ефекти се манифестирали на луѓето, особено земајќи го примерот за вакцината AstraZeneca, за која што беше, нели, предолго во одредени медиуми и лошо интерпретирана веста за тоа дека предизвикува тромбоза, не за тоа во колкав процент предизвикува, не за тоа колкав е користот и ефектот од вакцината во однос на тоа колку малку и ретко се јавуваат тие настани, ќе предизвика исто така сериозен проблем, скепса во вакцината. И тоа сега го гледаме особено во земјите кои што нисковакс програмот ќе ги добиваат вакцините, како што се земјите со низок и со среден прираст, затоа што ковакс системот ќе ги обезведува претежно вакцините на AstraZeneca и таму недовербата во вакцината поради таа комуникација која што беше на тој начин презентирана ќе биде сериозен проблем за да ги убедите граѓаните да се вакцинираат.
Тој додава дека важен фактор е и транспарентноста на државните институции.
Транспарентноста на државните системи, на Министерството, на владата во насока на тоа како се носат мерките, зошто се носат мерките, исто така многу битен фактор кој што треба да се земе во предвид за тоа како ќе се одвива процесот на вакцинација и тоа се многу аспекти кои што одат во насока на тоа зошто доаѓаме до процес на едно таква недоверба во вакцините и нивно одбивање како еден од единствените начини, еден од повеќето начини за да можеме да ставиме крај на оваа пандемија.
Вели доктор Мехмедович, според официјалните податоци на здравствените власти во земјава, вакцините се над 63% ефикасни за превенција од инфекција, додека за 85% го намалуваат ризикот од тешка форма на болеста. Според нив, несаканите ефекти најчесто се благи и краткотрени, а доколку некој ги добие, треба да пријави во Агенцијата за лекови Малмет. Радио Слободна Европа побара одговори од Малмет, колку мина луѓе досега имале негативни реакции и какви несакани реакции се пријавени по извршена вакцинација против COVID-19. Од оваа институција одговор не добивме до објавувањето на емисијава. Прашање поставивме и до Министерството за здравство, откаде велат дека според нивните информации ниту еден од вакцинираните досега не пријавил сериозни последици, ниту пак има починати како последица од примената вакцина. Оттаму посочуваат дека единствен случај била 28-годишната девојка која на крајот на март беше хоспитализирана на клиниката за хематологија во Скопје откако се вакцинирала во Србија и развила тромботична реакција, а немала хронични заболувања.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Лажните вести и недовербата прават Бугарија да заостанува во вакцинацијата. Центарот за вакцинација против COVID-19 во Софија е речиси празен. Ова е вистинската слика за начинот на кој се спречуваат напорите за имунизација на земјата поради лажните вести и широката недоверба. За ситуацијата во Бугарија ќе слушнете повеќе во прилогот на Гоце Атанасов.
Официјалните податоци покажуваат дека само околу 20% од бугарското население од 6,9 милиони луѓе е целосно вакцинирано. Тоа е далеко од просекот на Европската унија од 53,3%. Уште од почетокот на вакцинацијата сме на последното место, вели министерот за здравство Стојчо Кацаров во неодамнешното интервју. На улиците на Софија лесно е да се забележат ставовите што доведоа до низок прием. 45-годишниот градежен работник Георги Драгоев, запрашан дали ќе се вакцинира, вели дека намерно се шири паника. Мислам дека сето ово е создадено вештачки и тоа е причината зошто воопшто не планирам да се вакцинирам. На исто мислење и пензионерот Константин Бојаджиев. Не сум вакциниран, не сакам и не планирам. Имаше толку многу контроверзни работи што се зборуваа за вакцините, за AstraZeneca, а потоа и за Pfizer исто така, и во Бугарија и во другите земји, и не им верувам на овие вакцини. Неодамнешната анкета на Галуп покажа дека вкупно 41,8% од бугарите изјавиле дека не планираат да се вакцинираат. Дури некои од оние што дојдоа да се вакцинираат имаат резерва. Сметководителката Катерина Николова изјави дека не била лесна одлука за неа, велејќи дека била загрижена за клиничкото испитување на вакцините. Маргарита Станева и покрај двоумењето сепак решила да прими вакцина. Решив да се вакцинирам, но се разболев, па морав да чекам да поминат 2-3 месеци пред да добијам вакцината. Но не се двоумев. Предпочитам да ја имам сигурноста што ја дава вакцината. Лажните вести за вирусот исто така одиграа улога. Од средината на март, агенцијата Франс Прес работи на проверка на факти на бугарски јазик и во тој период половина од објавените написи се поврзани со дезинформации за коронавирусот. Теориите се движат од тврдењето дека вакцината вградува магнетни чипови во телата на луѓето, споделени и илјадници пати на Фейсбук, до слики од прославата на победата на француските фудбалски навивачи по светското првенство 2018-та, лажно представени како протести против француската здравствена пропусница. Министерот за здравство Кацаров делумно ги обвини подложноста на теориите на заговор на бугарите за ниското ниво на вакцинација. Но Николова вели дека избунете и од спротиставените ставови на експертите кои зборуваат на телевизија. Честопати од таквите гости се бара да коментираат за области надвор од нивната експертиза или им е дозволено да презентираат научно сомнителни мислења. Еден од поканетите на телевизиските дебати, Атанас Мангаров, е вонреден професор за заразни болести и шеф на одделението против COVID-19 во болницата во Софија, но шири дискредитирани теории на вирусот, инсистирајки на неносење маски и на билни чаеви како третман. Медиумскиот експерт Нели Огњанова вели дека медиумите придонеле за лошиот стандард на информации. Медиумите, социјалните мрежи, јавните настапи на експертите и други извори носат заедничка одговорност за одбивноста против ваксините и за недовербата во улогата и безбедноста на ваксините, вели таа. Не е тајна дека и ова е дел од хибридната војна предводена од Кремљ, додаде таа, осврнувајќи се врз улогата на руските фабрики за тролови во ширењето од дезинформации во земјата, која долго време има блиски културни врски со Русија. Според Парван Симеонов од Gallup International, скептицизмот кон ваксините исто така ја одразува огорченоста на бугарите кон елитите и пошироката недоверба во властите и официјалните информации. Ова преоптоварување со информации доведе до конфузија, доведе до отпор и многу луѓе едноставно престанаа да слушаат, бидејќи прво информациите беа контрадикторни, различни од различни експерти, и второ, информациите беа толку многу што не можеа да се асимилираат. Според официјалните податоци, Бугарија има регистрирано околу 450.000 случаи на инфекција со коронавирус, но експертите и здравствените власти се согласуваат дека ова е дефинитивно недоволен број, бидејќи пристапот до бесплатни тестови е ограничен и многу болни луѓе едноставно не платјат за да направат тест. Симеонов вели дека вакцинирањето е дополнително забавено од големиот број на луѓе кои веќе се заразени или веруваат дека се заразени и кои поради тоа одлагаат да се вакцинираат. Главните причини се поврзани со возраста и социјалната структура на општеството, односно ниската здравствена и превентивна култура, фактот дека многу луѓе веќе беа болни, преоптовареноста на информациите и секаков фактот дека, како и во секое балканско општество, овде луѓето изгледаат да бидат малку повеќе подложни на алтернативни факти. Меѓутоа, со оглед на тоа што се најавува есенски четврти бран инфекции, Симеонов смета дека факторот страв може да донесе промена во ставовите во наредните месеци, што ќе предизвика поголема вакцинација. Доколку населението и понатаму се двоуми, експертите се загрижени дека тоа може да доведе до зголемување на стапката на смртност од коронавирусот, кој е онака едно од највисоките во Европската Унија, 263 на 100.000 жители.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.